Kapitulli 16.
Lidhur me mbledhjen e ndihmave për besimtarët e krishter, veproni edhe ju ashtu si që urdhërova kishat e Galatis. Çdo të diel se i cili të verë më njan aj sa ka mundur të kursej, që të mos bëhet mbledhje e ndihmave kur të vi unë. Kur të vi, do të dërgoj me letër shoqëruse ata që keni miratuar për të quar dhuratën tuaj në Jeruzalem. Po të jetë udhës që të shkoj edhe unë, atëre le të vinë me mua. Te ju do të vi pasi të kem kaluar nga Maqedonia, sepse duhet të kaloj nga Maqedonia. Ka mundësi të qëndroj te ju ose edhe të kaloj Dimrin që të më ndihmoni për të shkuar atje ku duhet të shkoj. Nuk duhet ju shoh kalimthi, por shpresoj të rrica ko me ju, në e lejoft Zoti. Në Efes do të qëndroj deri për rëshajet, sepse mu dha një mundësi e madhe për të vepruar, megjithse kundërshtarët janë të shumtë. Po të vi Timoteu, kujdesuni që të rrite ju pa frikë, sepse edhe i bën veprën e Zotit, si kurse edhe unë. Mos ta përçmoj askush, por ndihmojeni të niset për jush në paqe, që të vi tek unë, sepse bashkë me vlezrit besimtare presim të vi. Lidhur me vla Apolin, ju luta shumë që të vi te ju bashkë me vlezrit besimtar, por nuk donte kurse si të vinte tani, kështu që do të vi kur të mundet. Rrini zgjuar, qëndroni të fort në besim. Bëuni burra, jini të fort. Bëni gjithçka me dashuri. Ju e njihni shtëpinë e Stefanait dhe e dini se është i pari që besoi në Akaj dhe si u kushtua shërbesës për besimtarët e krishterë. Ju lutem, o vëllezër, tu bindeni njerëzve të tillë dhe të gjithë atyre që bashkëpunojnë dhe që mundohen. Jam gëzuar shumë për ardhjen e Stefanait, Fortunatit dhe Akaikut, sepse ata plotësuan mungesën tuaj. Ata qetësuan shpirtin tim dhe tuajin. Prandaj, nderojini të tillë njerëz. Ju përshëndesin kishat e Azis. Ju përshëndesin shumë në emër të Zotit Akuili dhe Priska, bashkë me kishën që mblidhet në shtëpinë tyre. Ju përshëndesin të gjithë vëllezrit besimtar. Përshëndetni njëri tjetrin me puthin e dashurisë vëllazërore. Përshëndetjen e kam shkruar vetë unë, Pali, me dorën time. Kush nuk do Zotin, mallkuar qoftë. Maranatha. Hiri i Zotit Jezu qoftë me ju. Dashuria ime qoftë me ju të gjithë në emër të Krishtit Jezu që na bashkon.